Ogitorri denoi, gaur atopiaren birusa deitzen den partida esperimentalari hasiera emango diogu. Inork ez daki zer gertatuko den eta maizterrak inork baino gutxiago. Badara matzazue, hilabete batzuk, zehazki 12 hilabete urpekontzi baten barruan esploratzen lur planetaren barruko aldea. Lur laua fakzioak aspalditik zeukan teoria bat, bi teoria zituen. Bata zen lurra laua dela. Eta hortik dator fakzioaren izena, lur laua. Baina bat zegoen beste teoria bat, esaten zuena, lurra ez dela laua bakarrik. Lurra hutsa dagoela. Zuek izan zarete lehenengo aukeratuak, Euskal Herri osoan, lur hutsa esploratzeko. Eta urpekontzi berezi batean, Nautilus, deitzen den urpekontzi berezi batean eman dituzue azkenengo 12 hilabeteak. 2019ko abenduaren 5ean, sartu zineten, Santimamineko koban dagoen sarrera berezi batetatik. Akuiferoen bidez, deskubritu zuten, zuen fakzioek, sarrera bat zegoela lur utxera. Eta 365 egun bete dira, justu gaur, justu orain. Eta oraintxe bertan, irten berri zarete. Urpekontzia, momentu honetan bertan, Santimamineko kobako akuiferoetan zehar lurrazalera ateratzen ari da. Eskatuko nizueke lehenengo ronda batean, eta zuek nahi duzuen ordenean, kontatzeko nortzuk zareten, eta zer ikusi duzuen azkenengo urte honetan. Urpekontzi fantastiko honetan, lurraren barren misteriotsu fantastiko horietan barrena. Lehenengo gizakiek izan zarete, lurraren barrena ezagutzen. Eta orain irtetzea hartzabete. Zer ikusi duzuen?
Bueno, ba, ni lur lauko fakzioko kide bezala, ba, bueno, aurkeztuko naiz, lehen aritz naiz, eta, bueno, ba, ni bidali ninduten lurraren, ba, ustasun hori edo lurraren lau hori ezagutzera. Eta nik atera dudan konklusio bat izan da, Santimamines zartu ginela, eta taldeko partaide den, Ekaitz Moisaren, Nueva Zelandera joan behar genuela bidaian, bai, baina berriz ere leku berean agertu garela. Eta, bueno, egia bada hori gertatu izana, ba, horrekin demostratzen dut lurra laua dela, zeren ez dugu gravitatearen indarrez ez du gara munduaren beste puntara joan, berriz ere leku berean agertu gara. Orduan horrek ja demostratzen du lurra laua dela. Barrunbea, ba, nik asko ez dut ikusi, zeren, ba, ezakit, ba, homeopatiarekin eta guztiarekin, ba, ez naiz gehiagin enteratu. Egia esan, ba, gehiago ibili naiz, ba, bueno, dena behatzera, baina nahiko ilun zegoenez, ba, ez naiz gehiagin enteratu barrun behaz. Baina, bueno, gure lehenengo konklusioa da, ondo gaudela eta lurra laua dela. Gravitazioak ez du funtzionatzen.
Jakin bazenekiten, baina orain gainera...
Ez guk afirmatu eta demostratu dugu. Ez gara iritsi, Nueva Zelandara, espero genuen bezala, gravitateak ez du ondo lan egin, beraz horrek esan nahi du gainazal baten gainean gaudela, eta berriz ere, goraka irten garela. Sartu garen leku berean. Osea, lurra laua da, bai edo bai.
Uh-huh. Ados, oso ondo aritz.
Bueno, aipatu nahuenez, nik jarrituko dut. Ni Ekaitz Moisa naiz, esan duen bila agotiaroa edo Zelanda berritik nator. Izen euskalduna dukat, baina ez dukat euskal jatorririk, baina nire gurasoak hor Oaklandeko Basque Park izaneko parke bat dagoenetan mantentzeko borrokan partatu zuten, eta horren omenez, ba, izen hori, euskal izen bat eman zidaten. Eta oker zabiltza. Elburua esen lurra laua den edo ez den demostratzea. Ni justu Euskal Herri datorri aurretik Parisen egon nintzen, hain zuzen U isa taldearekin Urban Experience izeneko taldearekin Lurrazpiko bideen eta konexioen inguruko ikastaro baten, eta ikastaro bukatuta gero, bari, gomendatu zidaten eskalera, ba, espediziontara etortzea. Eta ikusi ahal izan duguna, edo nik behintzat ikusi dudana da, eraikin batzuek badaukatela urrazpian, bari, lurrazpian, urpekontzietarako urpekontzientzat porturen bat edo beste. Eta bai, ba, konexioak espero nituen eta konexioak hartu ditu.
Hala izan da, espero zenutela ba, eta gehiago aurkitu duzu hor behean. Ikusiko dugu partidan zehar gauza gehiago agertuko direlako, baina zer gehiago aurkitu duzu? Nortzuk zarete espedizio honetako beste kideok?
Bueno, bani ana aurkia naiz. Eta bidaia hontan sartu nintzen nire fakzioak bidalita, egia establezituaren atzean dagoena aurkitzeko. Eta susmoak ditut, espedizio hau montaia handi bat besterik ez dela izan.
Egiaren bila joan zarete eta gezur baten parte izan zarenaren susmo azkorra daukazu, ezta? Urpekaria gorantza datorren enean, lurrazalera urbiltzen ari zareten enean, gezurraren susmo zahar hori badator berriro. Bai. Bai, besteok?
Ni gainontzeko espedizio zale ez bezela, nire ospe propioagatik sartu nintzen urpekontzio hortan. Ni Jonander Basoerdi naiz, eta gustatzen zait horrelako nahasketa edo bueno, gauza berriak probatzea, konsumitzen ditudan gauza guztiekin, realmente. Eta gu naiz urazpira match mota berri baten bila. Eta landare berriak, barriketan gero ardoari sartzen zaizkion elementuak desberdinak dira, lortu nahi duzunan arabera. Eta, bueno, olako muestra desberdin batzuk ekarri ditut, hemen probak egin, munduko ardoiko honena sortu, eta kriston izena irabazteko.
Bai, lurrazala oso ondo dago, baina lurrazaleko maztiek nola beteko muga bat jodute eta bada garaia muga hori hausteko, ez da? Arago ibisteko. Eta bueno, hartu dituzu lagin batzuk, horrendik ez dakizu.
Bai, garri ditut, bai.
Potentzial handia daukaten, matx eta ongoaren arteko nasketa interesgarri batzuk hartu dituzu.
Kusiko, oh,
kusiko. Bai, izen interesatzen zaitago, ongoen kontua, bai, interesatzen zait.
Ni Mirene naiz, Jon Joseba Basoerdiren alde femeninoa. Kazetari izan nahi nuen, ez dakit idazten, orduan erabaki nuen txikituan astea, eta darrait. Ni ere ardoaren bila joan nintzen, baina konturatu naiz ardoa atzera gustatzen eta zerbeza gustatzen zaidala, orduan gari, mota berriak, transgenikoa batez ere interesatzen zaizkit. Eta ikusi dut, guk egia dakigula eta demostratu dela egia existitzen dela eta egia aurkitu dela, beraz, gora egia.
Bai, agentziak, hori, oza, azkenean datuekin eta egiarekin lan egiten duzu eta, bueno, eta saberosten duzu egia, ezta? Eta gauza bat baldin badaukazue txikiterok da ekumenikoak zaretela. Ardoa, garagardoa, jagermaizterra, denak batzen dituzue eta denak dira ongi etorriak. Beraz, uste dut ez duzuela arazoan intirik izango, Jon Joseba Basoerdik eta Mirenek ez duzu, nik uste dut ondo bat batuko zaretela.
Espero dut.
Bai. Azkeneko kidea geratzen zaigu. Lehendakari jauna.
Last but not least, Markel Olabide naiz, lehendakaria. Lan honetan sartu nintzen arduragatik, bai, lidergotzagatik. Eskatu genizuen herritar batzuei olako lan batean sartzeko eta nola ez, ba guk ardura eman behar genuen. Ni naizelako EAEko kargu gorena, bai? Ni naiz lehendakaria.
Eta okerrez banago, EAEko lehendakari izatez gainera, Atletikeko lehendakari ere, bai. Ez dakit, ze kargu jartzen duzun, zeren gainetik?
Ez, hori zezen behar nuen, ez naiz EAEko lehendakaria. Horretarako daukagu hombre de paja bat.
Ados.
Zientifikoko lehendakaria eta hortik agintzen dut. EAen, baina uste nuen lidergotzagatik edo horregun behar nuela. Eta nire helburua zen, bueno, alde batetik atletikentzako jokalari berriak, merkatu berri bat aurkitu nahi nuen horre lurraren erdian, eta topatu dugu noski. Eta bestetik, guretzago asko aixola lurra laua den, ardori dagoen, edo aixola zitzaigun ikustea horrere guk egintzen dugula, eta zorionez horrere guk egintzen du.
Bai, printzipioz, aurkitu duzuen, lurraren azpian aurkitu duzuen guztia, lehendakari jauna, Bizkaia da.
Jakin. Bueno, eta gantzari ditzegoen, baina, eta izan ez balitzere, guiriste den garen momentutik Bizkaia da, ergo ala da.
Bai. Gernikako arbolaren ezera hasi batzuk landatu dituzu, ez dakizu, eguzkirik gabe ez dakizu batik hasiko diren, baina bueno, printzipioz, ala bueno, da, ez?
Gernikako arbol jatorrizkoa eguzki gabe ere hasi da, ez du eguzki askorik behar izan.
Gernikako ongoa deituko diogu.
Hori da.
Vale. Ba, bueno, ba, astiro, hilabete guzti hauen ostean, izan duzu aukera elkar ezagutzeko, imaginatzen dut gorroto eta maitasun harreman askotarikoak egongo zirela zuen artean, azkenean frikzioak edo maitasuna eta gorrotoa sortzen ditu, ez da? Eta burka, 365. Eguna helduten honetan, Nautilusa heltzen da, zela, nolabaiteko kupula moduko ganbara, lurrazpiko ganbara handi batetara. Zuek badakizue zuen fakziokideak eta nolabaiteko ongitorri protokoloa martxan dagoela, eta apenas 5 minutu gelditzen diren ateak irekitzeko. Momentu solemne hau iritsi aurretik, galdetu nahi dizuet, ea, bueno, Nautilusa oso ekipo modernoa da, sekula Euskal Herriak egin duen inbertsio programa espazialaren maitzarik behinena, eta galdetu nahi dizuen, ea, urpekontzitik irten baino orainago, ekipamendu bereziren bat hartu nahi duzuen, zerbait berezi hartu nahi duzuen, edo aldean daukasunarekin nahikoa izango den. Hau da momentua, esateko, zerbait berezi hartu nahi duzuen, edo...
Bai, nik nahiko nuke hartu zerbait berezia. Kanpoko, bueno, kupulera irtetzen zaretenean, ikusiko duzue, ja, sareek eta internetak eta funtzionatzen duela, eta ni 5G-aren aurkakoa naizenez, txapela bat jarriko dut. Noski, ze, bueno, denu dakigu kontrolatzen gaituztela. Eta orduan, ba, bueno, ni txapelarekin jolastuko dut, ez behar mazizu, inporta. Nire ekipamentu berezionekin.
Bai, egoki da eta zuzen.
Nahi. Takitun dikusten den.
Bai, apuntatu mesedez, 5G-aren aurkako txano berezia.
Bale, hor dago, apuntatua dago.
Sakeleko atera dut eta bidali diot gure kontaktuetako bati inbertitu albale papera egiten duen enpresa batean, ze ero hauen azken lokeria da olako gorritoak egitea eta hortik ere probetxu atera dut.
Deskubritu duzu, lehendakari jauna, Markel onbide jauna, deskubritu duzu, zerbaitek faiatu egiten duela, ze ez duzu lortzen mesuak... Ez duzu konfirmaziorik jasotzen, oso garrarua da. Uste duzu dela, Aritze Ulrikek jantzi duen txano metaliko, aluminiko, harrar horretik.
Bueno, titanioa da.
Titaniozkoa, noski.
Bai, titanioa da.
Txikito, gauzatxo bat. Orain telebista eta horre gongo da gure zain, utziko dizuet nire atzetik ateratzen eta zuen minutuko... hori, arrakazta izaten, baina uste torik endur behar duzula, ze bestela ezin gara konektatu oraintxe eta batean zuzenean, eta, bueno, bazakit, pentsatzen den dela batera duzula, ez?
Bueno, bat, tratu bat egingo dugu. Ni telebistadako bai txano gabe agertuko naiz, baina gero oso esposizio txikia izango dut, orduan ez dut karga biriko handirik lortuko edo, bueno, ez dut download handirik lortuko edo honekin, orduan gero jarriko dut. Ados, kenduko dut eta gero berriz ere jarriko dut.
Bale, bestei begiratuko diet eta esan du ados dagoela, eta? Ulertu diozue, bai?
Bai, nozi.
Ados. Vale, oso. Mi esker, eh? Mi esker.
Ez da zergatik. Gero jarriko dut, eh? Behin vale. Telebista joaten denean, bai, intimidadean bakizu.
Ahotxe metaliko batek, Nautiluse urpekontziaren inteligentzia adimen artifizialak abisatzen dizue, T-2 minutu zaudetela lurrazala ikutzeko. Zer egingo duzue?
Tabernara, ba, bueno. Joan.
Minibarra ondo hornituta dago, hori zure fakzioaren exigentzia bat izan zen, urtebetez urpekontzi batean egon behar bat zenuten, ba, minibarre ondo hornitu bat izatea. Zer hartuko duzu minibarretik, Mirene?
Zerbeza.
Andoz?
Jagerra, bozka eta patxarana.
Ados. Dena dango duzu edo Patrikan sartu duzu zerbait?
Bueno, igual patxarana Patrikan.
Ados. Ba, patxaran botila bat poltsikan apuntatu eta, bueno, bai, azken, egun dago izegundutan txikitera batek eran dezake nahikoa. Jon Joseba, Jon Ander, parkatu, Jon Ander baso erdi. Zer ingo duzu zuke, minibarraren bila joango zara?
Zer ez daukera zukeat?
Nahi duzuna? Minutu bileratzen dira, apenas, urpekoarian dauden gailu elektroniko, arma, ekipamendu, janari eta barrekoen artean, nahi duzun hartzeko. Ez dakizu oso ondo, zer aurkituko duzun kanpoan.
Vale. Zea bat, duzeatzeko sikenozko maskara ditako bat.
Ados, bombona bat ere nahi duzu?
Bai, noski.
Vale, ba, apuntatu mesedez, fitxan, edo nonbaiten, zera bat, buzeatzeko maskara osoa eta oksigeno botila bat, bi ordurako lain oksigeno mango dizuna.
Bi, vale.
Bai.
Zega, nik bitartean, motxila bat eta armaren bat bilatu nahi zuen.
Zer nahi duzu, pistola txikiren bat, zerbait arma automatiko handiagoren bat, badago bazoka bat, eta badaude arpoiak.
Ez, erabilgarria da arma txikiren bat nahiko nuke.
Ados, ba, apuntatu mesedez pistola bat. Eta sei balako bi kargatore emango dizkizu.
Eta motxila?
Bi kartan meditatzera noa pixka bat, ez?
Ados, ados arkaitz, aritz barkatu bai, ados, meditatzea auto tira moto. Bai, ados. Ekaitz, ez dakit zerbait hartu nahi duzun, apenas minutu bat ikilitzen da.
Bai, bueno, nik beti gainean daramadana eran hartuko dut. Urrengo manifarako, zelan da, pegatak, betik gainean erabaten ditudan pegat, drenak lurrera botatzeko puntero lasak.
Ados, ondo, ba, apuntatu dena. Denok gutxi gara bera hartu duzu nahi zenutena, eta ahotxe metaliko ezagunak, egunero, aginduak, aholkuak eta konpainia egin dizuen ahots metaliko horrek esaten dizue 6, 5, 4, 3, 2, 1 ongi etorri lurrazalera. Eta hori esatarekin batera urpekontziaren konportak zabaldu egiten dira. Zer egingo duzue?
Bueno, lehenengo aterako naiz. Txukun-txukun jarri, makilla hartu dut, eta herritarrei agur esatera noa, eta
korbata eta trajes jantzita, imaginatzen dut.
Ados.
Diskurtsoa prestako zu?
Bai.
Ados, ba...
Prestatzen.
Ba, markeldoa lehenengo, besteok zer ingo zu?
Ni meditatzen jarraitu. Ondo alineatu arte guztia, eta txakrak ireki.
Ados.
Nik Google Mapsen begiratu hurbilen dagoen taberna zen den.
Ba, zoritxarrez, Mirene, zerbait uste duzu Aritz Ulrikeren txapela madarikatu hori dela, ez duzu seinalerik lortzen?
Ba, llamadita.
Ba, harrigarria den arren, nork ez dizu hartzen, ez duzu lako seinalerik, badirudi zure telefonoa seinale eskampo gelitu dela.
Aritzek ez dakitze erdun esateko hor?
Ba, demostratzen dela nik berriz ere egia daukadala. Esaten diguten guztiaren aurrean, ba, ni naizela egiaren jabe, eta, bueno, irikiko dituzuela begia gaur, ikusiko duzuela. bai? Baina ni txapela me jarraitzen hemen egongo da oraindik ere, o sea, sentitzen dut, baina nire segurtasuna, zuen segurtasun, zuek ikusi zer egiten duzuen, baina nire segurtasuna bermatu nahi dut. Eta ni txapela hemen ere algo izango dut. Gainera, kriston pixua dauka, eh? Bueno, titaniozkoa da, baina kriston pixua dauka eta izu alegin bada eta ez nago ni, vamos, eta nik ez dut txapela algo batera utziko bintzat. Takit, beste, tantan bidez, edo, jo kesek, nahi bali maduzu, badukat belar pixka bat, eta kearen seinale bidez ere egin dezakegu zerbait, eta hitz egin dezakegu komunikatu gaitezke kanpokoekin. Zaki zer deritzozun?
Hori ez da egia, ez.
Nik esaten duen guztia egia da. Jo sei, por la verdad, naiz ni. Zakit, ba, zakit, irten bidea bat eman barko diogu, edo... Nik uste minibarrean baldin bazoaz eta agian beste patxaren botila batera ardezakezula. Edo bueno, edo hasi gaitezke experimentatzen matxa eta onjo horrekin. Neri, naturala den bitartean.
Ba, barkatuko diazu errikideok, baina pixkat beranduago Arantxa Tapiaren garaia da ETV-en, orduan, orain txatera barko orain da gure mutu, orduan, aixo lan duzitzuen, aterako gara eta gero itzeiko dugu zuek izpide dituzuen gai interesgarri buruz, bai? Eta ateratzera noa maizter.
Ba, jondo, ez urten zara, ez dakit besteak jarretuko dizuten edo zumakarrik urteko zaren. Besteak zer egin gozuen?
Ni jarraitzen dut, baina kameren izpiaren kanpotikan.
Osa, ere muskampo, ez? Osa, ez duzu agertu nahi horre teleberriak, ez da?
Nik hori da.
Ados.
Nire gauza bera, maskara jantziko dut, lehen dakarekin batera esakatzeko.
Ados.
Jorande?
Ni bertan, ni momentun bertan.
Ados. Ba, bai, ba, Ana, Aritz, Kaitz, Markel, Mirene, zu azkenean erten zara, aien atzetik edo genetuko zara barruan?
Alkola dagoen lekuan barruan.
Ados, bertan gozo. Ba, kaporretan zaretelok, etzen duten espero. Aurkitu duzuena. Bertatik sartu zineten, baina sartu zinetenean zuen fakziotako goi karguetako goi arduradun guztien, bedenkapen guztiekin sartu zineten, misio solemne eta trascendente batekin. Euskal historia behin, eta ez bakarrik euskal historia, gizateriaren historia oso aldatuko zuen misio batean. Bazenekiten gaur zela eguna eta ordua ertetzeko, baina hemen ez dago inor. Estalaktitak eta estalagmitak baino ez daude. Eta karearrian bihurtekoetan zulatutako utxune hau baino ez. Eta entzuten den bakarra drip, drip, tip, tip, uraren harriaren kontrako soinu bakarti hori da. Hemen ez dago ongi etorri komiterik. Zer egin gozu?
Kopako finala aurreratu dute eta denak Sevillara joan dira? Non dago gure jendea?
Ba, ez dakit. Ni proposatzen du bilera bat egitea. Tipi bat montatuko dugu, ayahuasca pixka bat hartuko dugu, eta ikusiko dugu ze irtetzen den hortik.
Zer egingo dugula? Bi?
Tipi bat hartu, tipi bat montatu, hemen dauden gauzekin, eta, bueno, ba... Ba, bilera bat, txaman bat, ni txaman papel hartuko dut, eta behiatuko dugu...
Zer da bilera itzori?
Bueno, ba, elkarteratze bat, edo negoziazio bat irikiko dugu. Edo enpresen truke, elkartruke bat.
Galduta nago, kontrolatzen ez dudan jerga batean izketan ari da.
Marke, altzuetuta zaude, normalean, asesore batek esplikatzeko oso konfusoa da, zuretzate lan buruzko gozauek oso konfuso.
Bueno, banik, guzti hauek hor izketan dauden bitartean, kobazolaren irterarantz abiatzen ez.
Ados, ez da zaia, zuretzat kobazolaren irtera aukitzea, batetik ez zaudetelako urrun eta bestetik ezagutzen duzulako bidea. Besteok ikusi duzu, Ana, astiro-astiro eta inori kaso handirik egin gabe gorantza doala.
Ba, nik itxaron, horrein dik hemen tipia montatu behar dugu, nik jarraitu egiten dut. Dakit, nora baitera mango nau, agian zerbaiten bila dihoa, edo nik jarraituko dut.
Zadoz?
Guazen gana, noren emango nauzu?
Ba, kobazuloaren irteerara nio.
Hala, ba, guazen.
Ikustera zer dagoen.
Kobazuloaren irteerara eldu zarete zuepiok, ari txulrik ezu jantzi duzu badazpala ere, ba, bestuta, eta erantzukizuna gaitik, guztuen erantzukizuna gaitik, kapela, titanezko kapela jantzi duzu. Hasiera batean gogorra da, eguzkiaren izpiak urte betez ez dituzuelako ikusi eta momentu batez itxututa moduan zaudete. Eskatuko dizuet lehenengo tirada bat, aditasun tirada bat eskatuko dizuet.
Bueno, nik bost dauzkat aditasunean.
Ba, kasu horretan, mesedez, Telegram kanalean eskatuko dizuke...
R5D6, ez?
Hori da, R5D6.
Ara,
vale, mira. Hori iru zeiko atela dituzu, hori arrakasta bikoitz bat da. Zuk uste duzu, txanoak babesten zaituela. Baita, ez bakarrik bosgearen izpi eta uin kaltegarri horietatik, bezik eta baita espektro luminikotik ere. Eta bere ala ikusten duzu, bere osotasunean, Santiago Mineko koba inguruan dagoen inguru eder zoragarria. Han ikusten duzu jatetxea, han ikusten duzu parkina, han urrunean ikusten duzu oiasko jatetxe ezaguna. Ah, Euskal Herria.
Etxean berriz ere.
Etxean berriz ere.
Artean. Bai.
Ana, tira datxo bat, mesedez.
Nik hiru ditu dara uste, eh?
Ba, bota, mesedez. Ba, nahiko izan da, ez aritzulrikek esain bikainki, baina, nien pixka bat egiten izun arren, zukera ikusten duzu airea sartzen zaizu, askatasunaren eta Euskal Herriaren, naturaren eta gizartearen potentzial osoa zenbatzen duzu, etxean zaude berriro, lana dago egiteko. Beste?
Bai.
Bai.
Aurrera, bestia.
Beste, zer egin guzuen? Bi irten egin dira.
Bueno, nik identifikatu ditut Jonander Basordi eta Miren Erdi kazetari txikito eroak dira, ergo pentsatu dut direla alderdiko bozemaileak, aldeko batzideak, kutsa bankeko bezeroak eta nire jendea direla. Beraz, saiatuko naiz beraiengan eragin tirada bat egiten, konbentzitzeko ba, laguna zatela edo zerbait bideran azatela, ze galduta xamar nago.
Ados, ba, bota, beze dezera gina.
Aginta makillaz ez direlako sistemakoak, ez?
Ez dakizu, zuri iruditzen zaizu mundu guztia dela alderdikoa eta atletikekoa, eta normalean arrazoia duzu.
Bueno, ba, botako du.
Arrakasta bat lortu duzu, zer da esan diezuna?
Errekideok, lagundu idazue kanpora eta babestu gure jendea torri arte.
Mirene, Jonander, gizon honek laguntza eskatu dizue. Badago zerbait zuengan nabaiteko simiko bat sortu duena, nabaiteko hurbiltasun bat. Zer egingo duzue?
Nei kriston atzeak emantzik. Alba ez lagundu.
Bai. Ni ere urpekontzean geratzen naiz.
Ez diozu kasurik egin nahi, eta arrakasta bat lortu duenez, eskatuko nizueke zerbait emateko gizon honi.
Nik nire Twitter kontu oparitzen diot.
Ados.
Eragina izan dezake.
Bai, ados. Jonander, zuke badago simpatia gramoren bat ordokasuna emateko edo?
Txikito bat, urrena kontatzen gaitu gana.
Trago bat pasatzen dizut eta Miren Erdi kazetarik eman dizu Twitter kontu bat, bueno, uste duelako lagungarri izango zaizula, Markel. Ez dakit hau dan bilatzen zenuena.
Abstemioa naiz eta Twitter kontua beste batek eramaten dit, baina bai, ni galduta nago, denbora batean hola geratuko naiz.
Ados, Ekaitz, zuk zer egingo duzu?
Kale, hemen dikurten, lehen dakariarekin urte bete askotxo da, eta alde neinean hemen dikora. Gartna sartu eta Explorazio.
Bai, ba, irtetea ez da zaila, baina bai eskatuko dizut, beste bezala, lehenengo aldiz eguzkia ikustatuzunean aditasun tirada bat egiteko, ez baita errezain, beste denbora barruan konfiratu dagoen ostean, kanpoari aurre egitea. Oso ondo. Hori irukote eder bat da. Eta zuk ere, inolako arazorik gabe, kentzen dituzu, zera, lehenengo sentsazio hori kendu eta berehala begiak zabal-zabalik ikusten duzu, benetan faltan zenuen Euskal Herriaren paisaia hori. Eta paisaiaekin batera ikusten dituzu zure beste bi kideak, Aritzulrike eta Ana. Beste hiruak barruan daudela ikusi duzu, zer egingo duzu kanpoan zaudetenak?
Bani begiratu ingurua behatu, ea behingoz tipia egiten lortzen dugun. Ja, vale.
Bueno, ikusten duzuna da maldan zaudetela, eta espazio zabala daukazue. Ikusten duzu bertan duela urtebete utzi zenuten Land Rover beltz hibrido hori, prototipo hori hor dagoela, baina hortaz gain ez duzu autorik, ez pertsonarik ikusten. Harrigarria da, ze jende gutxi ikusten duzu, nare gehiago. Ez duzu inor ikusten. Tipia nahi duzun lekuan jarri dezakezu, inork ez zaitu molestatu, dilu denez.
Bero, bani Ekaitz eta nola da zure izena, barrakatu.
Ni, Aritz.
Aritz eta Ekaitzi esaten diet kotxera joateko, eta restaurantaino urreatzeko esaten diet.
Ados, ni ados nago. Han zerbait egongo da, zerbait probatxuzko ikusiko dugu, eta...
Ados.
Ikusiko dugu. Bintzat maiak egongo dira.
Eta daude, arrizko mai batzuk ikusten dituzue, txukun-txukun, dena dago neko garbi, neko ondo zainduta, baina ez duzu inor ikusten.
Ba, guazen, etxeren bat aurkitzera, eta joko dugu. Ez, inguruko zerbait, eraikinen bat, edo norbait, edo txabolaren bat, edo agian beste nire fakzioko beste kideren badago hemen bere txakrake eta bere begi espirituala irekitzen.
Zubeak esu inguru honetan txakrake irekitzeko oso gune lehi lerroak eta telurikoak eta ondinen juntatzen direla. Eta hemen jente askok beharko luke, ba, joga egiten eta baina ez dago inor. Inguruko eraikinetan begiratzerakoan jatetxe bat ikusten duzu, baina itxita dagoela dirudi hori, bai, sarreran kartel bat.
Ba, irakorriko dute, azter jartzen duen kartel honetan.
Ba, kartela jartzen duena, Euskara Garbian dago idatzita, eta esaten du, azken osasun neurriak direla eta jatetxe hau itxita egongo dela urrengo abisu arte.
Ba, nire... Ba, kanpo erten diren lagunei edo kidei abisatuko diet. Haizue, ba, ezakiten, ba, iritsi nahi zara, eta han kartel bat aurkitu bakarrik. Esan ez, larrialdi abisu bat dagoela, eta itxia dagoela restaurantea, eta abisu berri arte, ba, bueno, horrela jarraituko duela. Eta kizarra egingo dugun. Kotxea behatu duzuenak, ze gasolina badu, edo martxan jardezakegu, edo...
Maizterak esan behar dut, ez?
Bai, kotxea, prinsipioz, zera, zuen ahotsarekin aktibatu izateko programatuta dago, eta gainera hibridoa da. Funtzionatzen du gasolioarekin, dieselarekin eta eguzki plakekin. Eta badu energia.
Ba, bueno, esango diegu barrukoei, irten daitezela, aurkitu dugula ibilgailua, eta erabakiko dugu, guztion artean zer egiten dugun, ezta?
Ni ere guztiok batera juteko horren aldekoa naiz. Denbora asko pasaduzuekin, baina hau edo normala.
Bentsa norbait alboan izateko, hemen inguruan ez dabil inor?
Iriren bat.
Edo berdintzait, edo herri batera, edo...
Kogatzen hori abueltatu
eta... Jende gehiago guen daitek entzik.
Zer parkatu?
Nik Bilbora.
Bilbora, esan duzu?
Jende gehiago pitzeko aukera izan
Ba, Bilbo ez dago urrun. Ez dakit zurekin nunko azareten, baina bai, Bilbo ez dago urrun.
Bai, nik Bilbona jokatu, joko nuke, jende gehiago horkitzeko aukera, eta gainera.
Nor sartuko da barrura, barruan gelitu direnek ide...
Ba, hori izango litzake nire
aukera. Ados? Ba, barruan zabetenok ikusten duzu, zuen bila itzuli direla, eta... Bueno, kontatzen dizuete zer horkitu duten kanpoan, zer dio zuen?
Boni berai egin.
Ados?
Ni usain txarra hartu dio, eta zuzua.
Dutxatu gabe nagolako da, eh?
Bai, miren esan.
Ni nazkatu naiz bos parbula hauekin egoteaz, eta kanpora bai baino beste alde batera.
Ados? Oso ondo. Ba, kanpore irtetzen zaretenean, bai...
Nik hori guztieta barkatu, miki barra hartuko dut, eta furgoneta, o gure Land Roverrea eramango dut, ea berak gurekin etortzen da baita.
Nor barkatu esan duzu?
Nik mini barra hartuko dut, eta gure kotxera eramango dut, ea gurekin etortzen da.
Ados, Mirene, ikusi duzu nola anak mini barra kargatu duen kotxe hibrido horretan. Ez dakit horrek estimulatzen zaituen besten gana biltzeko.
Bai, pisto... Baietz, baino epel aburra. Norbait ikustean alde.
Jolander, Markel, Irene, eskatuko dizuet hiruroi mesedez aditasun tirada bat. Ez baita erreza, kanpoko argitasunera oitzea, lehenengo momentu batean.
Ui, joder, rolariak enbukia dukarkatu.
Klasiko bat. Bai, bota behar duzu emezez, atopia virusara ditzen den Telegram kanalean, ez idatzi zuera mar. Eta espazio bat, hori da.
Gure adimen maiaren arabera, ez?
Bai, aditasun maia. Aditasun maia. Bale?
Aino aburriz bota espazioarekin.
Hori da, espazio bat, mesedez, barra R, espazio, eta iru desei. Ez alderatziz.
Hori da, marra, R, espazioa, eta gero iru desei.
Bale, ba, Ainoa eta Xavier, zoritxarrez itxututa zaudete gara bat, ez duzu deus ikusten. Ikusten duzuen bakarra da, nola baiteko... Dizdira bat, guztiz itxutzen zaituztetena, eta ez duzu deus ikusten. Jonander, zupai gaizara ikusteko zer dagoen, eta Euskal Herri zaharra ikusten duzu berriro. Baina bi hauek daude ikusten dituzu erabat galduta. Ez dakit lagunduko dituzuen, edo horretziko dituzuen gueltaka.
Bai, nik besarka bat emango diet, eta lagunduko ditut. Eta esango diet lurrarekin konektatu daitezela. Daudela, oso auto daudela, eta horrek irekiko diela bere begi transgalaktikoa.
Bai, eta esperientzia pizka bizarroa, zuentzako bai Markel eta bai Mirene. Daukazue, titanizko kapela aluminiko bat, jantzita daukan tipu bat, zoi besarkadak ematen, eta zanez dena ondo gongo dela. Galaxiak maite zaituzte dela, eta bueno, lan roberre sartzen zarete nola edo ala. Nor dago giratzen?
Ni besarkatzen.
Ana, zuzade gidari. Pentsatu duzu behar bada, goiko jatetxean ez, baina behan, Marco Poion, agian jentea gondaitekeela.
Eta ba, kotxea martxan jarri eta aruntza abiatzen naiz.
Bai, hibrido bat da eta oso suabe doa. Baiko zuen musika pizka bat eta irratia, ez dakite jarriko zuen ezer.
Bai, piztuko dugu irratia, ea albizterik eba maten dutan.
Bale, ba, kuriosoa da, ze badirudi irratietan zarata, zera hori?
Estatikoa.
Estatika jasotzen ari zaretela.
Txapelaen kontua bada, hemen barruan nik ere pixka kendu dezaket enteratzeko ze eragin duen, edo, bueno, desaktibatuko dut.
Bai, botoi ere maten diozu eta desaktibatzen duzu kapera. baina kuriosoki estatika ez da desagertzen.
Orduan berriz ere barrura.
Ziurrenez, autoan zerbait matxuraren bat edo dago.
Ados, uste dut baki dela zer gertatzen ari den hemen. Zergatik ez dago inor. Noiz izate hori? Urtezar, bueno, urtezar gaua da, eta gure beste lehendakaria arituko da ematen etxean bere, oza, bere diskurtsoa, eta horretik jende guztia etxean dago entzuten, eta beste kanalek ez duten mititzen. Jarri mesedez Euskadi Irratia, eta orduan entzungo dugu zer esaten ari den, eta horretik jakingo dugu etxe, jende guztia etxean dago.
Jarriko zu Euskadi Irratia?
Ez noski, ez egin horren egingo dut. Eta aritzi gaizki behiratuko diot, bere txapel horre.
Eta, kendu barra dukat?
Agian hartu eta lehiotik botako dutela esango dizu.
Hori ez, hori ez, hori ez. Banik nire reiki mugimentu egingo dut, geldiaraziko zaitut, eta txapela desaktibatu egingo dut, kotxean gauden bitartean, zen honek ere olako faradaiko jaula bezalako bat egiten dut, laguntzen digu kanpo raiozei, bueno, kanpotik babesten, eta bueno, kendu egingo dut, baina ni gordeko dut, ederki gordeko dut gainera.
Deskizizio guetan zaudetela, ez dago zaurrun, eta ez zarete garagardotegi, oi askotegi anti batetara. Ezaguna da, mai pila bat daude, eta hau familias eta turistas gozita, egon hori da. Badakizue Marco Pollo, ez ezagutzen den jatetxe batela. Ez duzu inor ikusten, ez dakit geletu nahi duzuen, edo Bilborako bidea hartuko duzuen, edo beste nonbaitera.
Geletu egiten, geletu.
Baina bestean zegoen kartel bera jarriko du, egoera batik, agian...
Oiazkoa eta garagardoa da barrura, bazpare.
Bai, bai, xer direkin ados.
Bueno.
Venga, barroa jutenia, begiratzea.
Ba, auto gelditu eta, bueno, aparkatzeko nahi duzuen leku guztia daukazu, eh? Eta haize fin bat dabil inguruan, txoriak entzuten dira, eta goiz... argitxu atsegin bat, udazkeneko goiza atsegin bat egiten du. Baina ez duzu inor entzuten, inor ikusten.
Janarikin baute dagoen begiratzen dugu, gozea gata.
Barrura zoazte eta ikusten duzu ateak itxita daudela, eta ez bakarrik itxita. Ikusten duzu egurrezko taulak, xaflak jarrita daudela iltzeekin tenkatuta, guztiz itxita. Eta esprai gorri batekin jarrita, ulertzen ez dituzuen mesuak daude jarrita. Ez dakit norbaitek deszifratzeko saiakerarik egingo duzuen, edo prinsipioz ez duzu ulertzen jartzen duena. Badirudi neko hausa zidatzitako zeinuak direla.
Ba, agian, bueno, parkatu. Ez agian estralurtarren mezuak dira, eta egingo duguna da, ba, bueno, ba, ezakit, nik zer aditasunarekin edo zerekin edo arrazoiarekin baldin bada jai daukat, baina...
Arrazoia ez da berezik izure fuertea, baina zer ez daitezke.
Baina, zer tirada behar da, hori irakurtzeko?
Hori da.
Ba, adibidez, erabili dezakezue, arrazoi erabili izen ezakete, aditasun erabili izen ezakete, segun zerekin nahi duzu, eh?
Eta indarrarekin ezin dira xaflak bera bota zuten, eh?
Bai, bai.
Baina ni mezua, hor, agian zibilizazio garrantzitsu batuak mezua digu, eta destifatu barko benukela uste dut, ez?
Ba, aritzulik, egia zu, zakit, aditasun tirada bat, eta zifratzea lotzen duzun.
A ber,
aditasunarekin... Baldin bat okazue gaitasun bereziren bat, edo tresna bereziren bat, erabili nahi zuena, erabili ezakezu, eh? Vale. Aditasuna kriston tirada da. Galdu dugu Aritzulrik, eh? Ah, ez, parkatu?
Norrena galdu dugu.
Bai, Xabier galdu dugu. Lehendakari jauna galdu dugu.
Zea raroa.
Bere gauzetan pentsatzen ari da, baina Aritz, konturatzen zara errepikatzen ari direla. Ez duzu ulertzen oraindik extraeurotarrak zer esaten ari diren, baina ikusten dituzu zenbolak errepikatzen ari direla. Eta ikusten duzu 19. Emeretzi, bain eta berriro, eta gezurra, bain eta berriro, eta ematen du koroa bat izan daitekeela. Koroa bat marrastuta.
Ba, gezurra bada, hemen arazo larri badago, eta beira, bingoaz bada ere, nik utziko nizueke, zuen mugikorrean sartu, eta independentea pedian sartu, eta ean zer jartzen duen, zen hor datorregia guztia. Orduan, jendea gezurra esaten ari direla salatzen ari baldin bada, nik bingoaz bada ere, nire txapela desaktibatuko dut, eta utziko dizuet fidagarria den horri hortan begiratzen. Niko ratea ireki dizuet. Norbaiten mugikorrek edo badu.
Guzti hauek erriko mue baten. Horiek erriko mue baten tajak dira. Ba, espai bat lehenko aldiz hartu du eta hori azten eta punto. Horrez dago lan beste historiari.
Zu gainera ekaitz baduzu, espaia, baduzu esperientzia espaiekin.
Ba, danak hasi gara horrela. Horrela. Zer den.
Bai, fase bat da, ezta? Eta horrek badirudik gehiago autografo...
Esperientzia, horregatik, bai.
Bueno, ala ere, nik...
Ume bate...
Nik eskatuko nizueke behintzat argazkiak ateratzeko, eta hori bai, gorro eta galditzeko...
Bai. Hortik pasabe agarrago, eta bueno, ba...
Nik paso egiten dut Ulriketaz, eta aizkora bat hartu, taulak bota eta barrura.
Bale, ba eskatuko dizut, aizkorakadak zabaltzeko indar tirada bat eskatuko nizuke. Zure enfokea da taulak apurtzera, ez da? Osa ez duzu nolabait trebetasunera bilina, ez duzuna da hautsi eta azartu, ez da?
Bai, hori da.
Osondo, ba eskatuko dizut indar tirada bat kasu horretan, eta mago dizut gehi bat aizkora bat erabiltzen ari zarela.
Wow. Baina jabet pribatua da. Nork ez aldo zen egingo?
Mirene, egin behar duzu barra R espazio zazpidezei.
Nik ez, nik aizkora baldin badauk eskuan, nire txapelak babesten nago gauza batutati, baina aizkoratik ez no babesten. Ni ba ezpada, ni ba kezalea naiz.
Aizkoratik babesteko beste txapela bat behar duzu, baina etxean ez duzu.
Hori da, hori da. Reiki erabilin ezake, baina horretziko dut.
Vale, hor hiru lauko atera dituzu biharrakasta nahikoa da, ikusten duzu nola Mirenek aizkora hartu eta plas, plas, plas aizkora kada bakoitzarekin taula bat hausten duen eta apenas minutu batean erabat hautsi du hor zegoen esia eta bidea libre daukazu, hori bai itzelesko zarata atera duzu. Zer egingo duzu, eh?
Ni txirrikututik barrura sartzen naiz. Barruan zerrote dagoen begiratzen.
Oso, no. Ba, Ana, sartzeaz batek eskatuko dizut trebezia tira bat. Justo. Baina sartzeaz bat iluntasunean ikusi duzu zerbaiten dizdira, metalikoa. Ohituta zaude armak ikustera eta badakizu hori eskopeta bat dela. Nahikoa da instintozko momentu hori atzeraka egiteko eta denok entzuten duzu eta bateko ikaragarri bat, leherketa bat, norbaitek tiro egin du. Ana, justoan libratu zara, zer egingo duzu?
Ba, motxilan daukadan pistola aterako dut eta kargatu egingo dut. Eta barrura oiu egingo diot.
Zer oiukatzen duzu?
Bakean gatoz.
Besteok, zer egingo duzu? Tiro bat entzun duzu eta Anaren oiua, bakean gatoz!
Ni naturopatan naiz, niko txaspian sartu naiz, izututa. Nik ez dakiz zerrekin.
Nire jatetxearen kanpoan dagoen mai batean atzean ezkutatu da gali junez.
Ni ere beraiekin batera atzera.
Ni bera lehiotik sartzen den, bueno, bai. Ni bera betik sartzen den bitartean, parkurre eginez, gora ego eta goitzik sartzen saiatuko naiz.
Vale, baskatuko dizu trebetasun tirala bat eta eskat, eta gehi bat emango dizut parkur gaitasuna daukazulako. Nahikoa da, ez da zure bizitzako parkur erakustaldirik handiena, baina nahikoa da igotzeko eta beste aldetik sartzen zara eta atzekaldean erortzen zarenean ikusten duzu gizon bat norbaiteko erropa zikina jantzita, dena dauka orbanaz beteta. Argal dago, bizar luzea dauka, eta esku dardartiekin eskopeta bat dauka eskuan. Zer egingo duzu? Badirudi, anari apuntatzen ari dela bigarren tiro bat emateko.
Gainera salto.
Gainera salto egiterakoan zein da zure asmoa? Kalte egin nahi diozu, gelditu egin nahi duzu, ze asmorekin egingo diozu salto?
Bai, kolpatu, bintzat, ez? Konortea galarazi.
Erabili nahi duzu armaren bat, edo tresnaren bat, edo esku utxez egingo duzu. Erabili nahi duzu armaren bat, edo tresnaren bat, edo esku utxez egin nahi duzu?
Esku utxez ez daukat holan aparteko armari, beraz...
Kasu honetan indar tirada bat eskatuko dizu.
Vale.
Zoritxarrez ez da nahikoa, eta gainera salto egiten diozun arren, saiestu egiten zaitu. Eta ikusten duzu lehenengoz bere aurpegia. Bigote luzeak ditu, mexikar itxurako bigote handi bat ikusten diozu, eta ikusten duzu bere begiak guztiz erotuta baleude bezala. Odol estatutako zainez betetako begi, ero begiak dira eta zuek ere bai, akatuko zaitu usteet kabroia laenak, enauzu errapatuko, eta tiro egiten dizu. Eta... Bikotako dut. Eta ez dizuen baten, badirudi tiro hori kanpora duala eta zerbait lertzen ikusten duzu inguruan. Ana, ekaitz, eraikinaren barruan zaudete, dena ilunetan dago, oso usain sarkor txarra, atz nazkagarri bat dago, eta lunatiko batekin barruan zaudetela dirudi, zer egingo duzuen?
Tiro bat botatzen diot ankera.
Ankara?
Bai.
Bale, minus bat emango dizut, apuntatzen ari zarelako parte konkretu batera, egin trebetasun tirada bat, mesedez. Bale, bai. Hankan ematen diozu, eta odolusten azten da, eta eskopeta soltatzen dut, kabroinak, ez nauzu errapatuko, eta lurrean dago juka. Eta inoiz entzun duzuen irain zerrendarik luzeena, ari esaten, zer egingo duzue? Kanpotik entzuten duzue, oiuak, tiroak...
Dietan mugituko.
Bale.
Sí. Akaso raiki egingo dut.
Norbait bai izateko.
Ba, Jonander, ikusten duzun estena da tipo bat odolusten lurrean eta beste bi hauek inguruan.
Nik sorbaldetatik hartzen dut eta zaplasteko pare bat ematen dizkiot aurpegian.
Ez du erreakzionatzen. Badirudi gorrotoa eta soramena baino ez daukala zuretzako.
Ni ere sartuko naiz eta azkenean berarekin pixkat enpatizatzen dut. Ze,
bueno, nik pekata bat jarriko dira eta hoa.
Nik enpatizatzen dut berarekin, izan ere da jabe bat, etxe jabe bat, zeina saltatu egin dugun, inolako zentzurik gabe, bere jabetzan sartuta, eta egin nahi dudana da, nola hori, inkesta soziometriko bat egin, jakiteko zentu nahi duen eta bera lasaitzen saiatzeko.
Eka, egia zu eragin tira bat.
Ne bitartean sartuko naiz eta Twitterrez grabatuko mobilan gero Twitterren birala bihurtzeko.
Vale, ba grabatzeko ez daukazu. Grabatzeko ez daukazu arazorik. Daukazun arazoa da ez duzula seinalerik lortzen. Eta Xavier, zer da ulertzen duzuna gizon honetaz lasaitu dezakeena?
Ba, ez dakit oso ondo zerratu dagoen kezkatuta, beraz...
Uste duzu bakarrik ustea nahi duela.
Bueno, ba, esango diot lasta utziko dugula bere etxean, laster joango garela, baina informazio eta laguntza nahi dugula, eta hori egin ondoren, joango garela, eta barkamen askatzen dudala beste astokio horrek puskatu duelako bere etxearen atea eta beste hori sartu delako hor okupa bat izango belitzan.
Ba, pizka bat lasaitzen duzu, baina oraindik pizza botatzen jarretzen du ahotik, ha, kabroina, kabroina, kospa, emendik, kospa, emendik, kutsatuko nauzue, kabroina, kabroina, kutsatu egingo nauzue, kutsatu egingo nauzue.
Bueno, ba, ni ikusi duan ez bakarrik alditu naizela kanpoan, barrua sartu naiz, eta ikusi dut zer zegoen panorama, eta ni bere osasunaren gatik, ni homeopatia pixka bat emango diot.
Ez dizu hartzen, tipo, kapora, eta botatzen ditu, zure pastilla homeopatiko baliotxu eta garezti horiek botatzen ditu, eta bolatxoak ikusten dituzue inguruan sakabanatzen. Tragedia bat da, hau tragedia bat da, aritz. Bolatxo horiek klabeak dira.
Hori da, memoria dute.
Ez dute astuko.
Hori da. Ba, nik edo hori, edo bestela sakrifikatu egin nuke. Besterik, eta ikusi dut hor kanpoan badagoela labe bezalako bat, edo horrelako oilaskoak erretzeko labe bat, eta bertan jarriko nuke, eta sikira zerbait jan. Ja, honekin ezin dugu ezer egin. Dakit.
Ekonomia zirkularraren ikastara horretan itzegin zein duten horretaz.
Hori da, hori da. Dena aprobetxatu behar dela eta guztia, bueno, guztia erabiliko dugu eta izu. Hemen honek ez du beste zartarako balio, hor duan, nik hori egingo nuke. Dakit, zer dio zuen besteok.
Zigurrezki... Tipo ni erantzunen bat atera behar zaio, ze orain arte bilatu deun lehen da biziko bizidun tipoa da, beraz, amordazatu beharko dugu indarrez baldin badare, eta zerbait bilatu lasaitu dadin eta eman dakigun hortako produktu ez dakitze beharko du. Ba, Mirenek poltsikoan daraman patxarana ez da txarra igual. Ez dakit bera presagon hori erabiltzen.
Bai, prest emango diogu patxarana berari.
Eta aldi berean nik torniquete bat egingo dio tankean. Lasaitu da.
Bueno, ni patxaranean botako dut homeopatia. Perdón, no es la hora que digo dio laco, como me se digo dio laco.
Vale, ba, prozesua ez da erresa eta ez da garbia, ze bedera gizona etengabe resistitzen ari da, bai torneketarekin, bai patxarana hauan sartzen dio zuenean, ahate bati nola patea egiteko janaria nola, eta bueno, da prozesu odoltxu, zaratatxu eta oroar neko kaotiko bat, bai ez dakizu azkenean zergaitik, baina badirudik konortea galtzen duela, tipuak. Odol galera gaitik, patxaranie txertatzea gaitik, edo nekea gaitik, baina tipua zurbil geratu da, eta hor daukazua, ez dakiz erringo zuen beharekin.
Ni pakean dutiko nube, eta jende gehiagoren bila abiatu.
Nik, bueno, txean denago bilatuko nuke deiarik edo zerbait dagoen, edo el correo zikita da.
Ni frigora noaz, patxarana bukatu zaitu nekin eta behar ditut. Edari gehiago.
Bale, frigorifikoa zabaltzen duzuna, Mirene, oso tristea da. Egoera oso oso tristea da. Apenas dagoen janaririk, dagoen apurra kadukatuta dago, moa dago sortuta leku guztietan, oso oso egoera txarrean dago dena, eta sentsazio duzu, gizon hau ez dela aspaldi, hemendik irten. Markel, deiak bilatzen hasi zara, baina zoritxarrez, aurkitzen duzun bakarra el correo. Da.
Bueno, fido naiz berdin. Azte naiz bilatzen, abertzen zu diren azkenekoa, kolako albiste katastrofikorik edo.
Ba, eskatuko nezuke arrazoi tira da bat, ze pilatutako, zera, gehia, batez be daude errekorteak eta ez dirudi orden kronologiko argi bat dagoenik. Badago nahi bat nola baita artxibatzeko, gertakariak, baina oso no, ba, arrakasta batekin gaizara, badirudi neurriei buruzari direla. Neurriak, aipatzen diren neurriak. Ez duago oso garbi zeri aurre egiteko neurriak diren, baina neurriak. Oso arraroa egiten zaizu, baina badirudi zerbait gertatu dela. Eta zerbait horren aurrean